Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote matondo mingi na bino baso bozuli bakwe kulanda lola kalu Kapi. To pesi bino mbote na kombo na yango. Pe toko pesa bino bokuse bwa sango. Batombo kiba ADF babomi bato na etando ya walese vokutu mpe bamemi. Na bisika biyebanite boko bayimboka na etando ya Ituri mpe na Maimoya oituka Nord Kivu. Makama mamemi liwa mpe kozoki sabato na engumba sima ya bokwe ya bombe kwe ya ki na engumba Goma mokolo mamosala moko sima ya zanga. Tupokinde kosuki sana bandundu engumba kenge zali na kati ya molili utoposo moko ntina nini elembwa motuna eyano na bolai wa sango e sima tango moke. Iyo bandeko balandina etuka Ituri bato zomi na basato babomami basusu mwambe bazokisami bandako etumbami na batomboki ba ADF na groupement badibongo siya ezwami na cheferie ya walese vokutu kolandana na banzeneke mbeba wana esalamisima ya sanza nzike ya kimia ezalaki na etando wana bayi société civile na ONG CRDH kolandela kamako kimamoto bazali kosenga na mapinga ebakisa misalami ya bango na etando wana mpona ko bengana banguna. Sena sango ya etuka Nord Kivu na territoire ya Beni bato zomi na batano babomamaki na bolaibu wa mikolo misato na batomboki ba ADF na bisika bikeseni na bamboka ezali na groupement ya babumba kisiki bato baike basusu ba memami na bisika biyebanite elubaki société civile ya kuna eye epesaki motango moye mokokisami nanu te linakali ye lizali kobelela mpe kosenga ete misalema ya mapinga mibakisama na etando wana mpona kobengana batomboki ba ADF. Sud-Kivu na engumba Goma batumbaki biro mibale ya police na bolai bwa mikolo mibale na quartier Ndosho commune ya Karisimbi mpona mobomano mozali kosala matango iso balakisi mosapi mabe epai ya balata sokoto talatina bayimboka na kanda bazali kotumba bisika nyonso ezali bilembo ya baye basengeli kobatela bayimboka sango ya Christ Mukand ekopesama na yo Paul Richard alengela. Nord Kivu bitumba bisusu bindongona ki na nzinga zinga ya site ya Bweremana na ndelo ya bituka Nord Kivu na Sud Kivu kati ya ba bundi ba wazalendo na batomboki ba M23 tosimba ete site ya Bweremana nde mboka mokonzi ya sheferi ya Baunde na territoire ya Masisi ba imboka na bobangi ba kimeli na Minova site ejalani na Bweremana na territoire ya Kale na etuka Sud Kivu. Awa na mboka mokonzi Kinshasa matali mbula matali Jean-Pierre Liaou, Vital Kamere, Jean-Lucien Boussa, Julien Paluku na Claudine Dossi azali binama ya yambo ya mbula matali baibalongwe na mbula matali baponi kosala na Assemblée Nationale binama misusu mpe bazali komilengele mpona kopesa bakombo na bango ya bolongwi bakende kotika mokanda mwa bango na bureau d'âge ya Assemblée Nationale po ya kotalisa ete baponi kotika la ba député kino mokolo mopesa maki pona bango pona kosukisa kopona ebonga yoko to esusu to simba ete kino sika premier ministre apesi na note mokanda na ye ya kolongwa na mbula matali kolandana na molongo kama moko na mwambe ya mobeko likonzi. Tokende sika na bandundu ndako bontoma ya Assemblée Provinciale ya Kwilu endimaki mokolo mosala moko ba manda to etinda ya mosala ya bantoma o etuka ba ibapona maki na suka mobumuleki esala maki na ndako bontoma na tango ya makita ya ngumba bandundu banso bazalaki tukubasato na moko kati ya tukubasato na batano ba ibasengela kikozala pe ba ibapona maki basika bazali kozela boponami bwa bantoma na territoire ya Masimandimba epai wapi bazali na bibonga mwambe na etuka. Sima ya bandundu tokende na Sud Kivu, utoposo misato ba kandida senateur, gouverneur, mpe vice-gouverneur ya province, bazali kopesa bakombo na bango ata mwasi mokote apesi kombo kati ya motoba baye basili kopesa bakombo na bango puto bayambami na badosye na bango. Nantina ena, seni ezali kosenga mpe kolendisa basi na Sud Kivu, bakende kopesa bakombo bawela ebonga ya boyangeli etuka na mibali pambate kolandana na kalaka wa seni na etuka Sud Kivu, basi banso baye bakopesa bakandidature ya boyangeli etuka bakofuta misolo babengi caution te ya 10 millions de francs congolais. Boyelo baki pisu bikungu na elobeli ya Emmanuel Elameji wa Kabedi.
Kino mokolo mwalobi loleki ba mandater bato ba bayeki ko kotisa mikanda ya bango ya ba kandida ba kambi etuka tope ba kambi bituka balandi. Okati ya bango ata mama yokote. Po ya ba kandida senateur, tozome na tukume bali na misato ba iba kotisi mikanda ya bokomisi kombo. Okati ya bango zomi na mitano ba zomi ba independant pe sambo ya masanga ma politiki. Tozwe li bakuli na po ya kobianga ba mama po ete ba ya kokomisa ba kombo ya bango pamba te to monite ba mama kokomisa kombo po ya kokamba etuka nzoka nde ba zomi na makoki mango esengeli kotalisa ba mama ete soki aye kokomisa kombo lokola mokambi etuka akofuta misoro te nzoka nde misoro po ya kokomisa kombo po ya ba kandida gouverneur mizwami motango 10 millions ya ba francs congolais
10 millions de francs congolais
Na yebisa kibino na kote la ete engumba kenge, mboka mokonzi ya ituka ya kwango, ezali na kati ya molili uto poso moko, pona bozangi bwa carburant, eko sali sa groupe elektrogène ba pesa ki na engumba, na sanza ya zomi na mibale na mobumu uti koleka na mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Tango ye alika ki na engumba wana na eleko ya kometa ntango ya mapona mimaye. Yangonde elubaki direktor wa ituka ya Société Nationale d'Electricité, SNEL na bokuse, yo grand bandundu, ingénieur Prosper Bakuku Wanza. Tolanda ye na elubeli ya Irene Mboma. Luzolo.
D'abord, Snell a escroqué population à Fila Kenge na ba 100 dollars. Et puis de deux, groupe Oyo, directeur général Nabiso, DG Lucinda Tindaki na ville ya Kenge, eza groupe ya Kalate. Groupe ya Kala, ezala ki na eza sur place wana na Kenge. Pour le moment, to komi na deux groupes na Kenge. Moko ya Kala, eza ki na pan, mais en entendant ba repare yo wana, directeur général a somba ki groupe ya seka 500 kavea, premier fois esala, ndenge esala ki na Kenge wana. Groupe yon esala ki, to zala ki na stock ya carburant. Directeur général, soit la direction générale, aza se battre pour na ravitailler encore en grande quantité carburant pour la ville à Kenge et nazako confirmer que dans un bref délai groupe wana ezokozonga bosala donc population bazala calme groupe ezosala snel il faut accompagner misala ya chef de l'état même groupe e komaki na Kenge groupe monsieur Kenge na inongo ezako sala alors soit moi mikakatano mike ezali ezate ke koloba ke no voilà snel azana bosenga ko saboter ba action ya chef de l'état non
Pona kosukisa tomatana Ituri batangi bato tuku batano bazali kobela bokono ba makwanza ekobima lokola bibon kati ya bango batano basili kokufa uto poso eleki na etando ya kolongono ya nzoto ya Reti ezwami na ba kilometre kama moko na nord ya engumba Bunya na territoire ya Djugu kuna na Ituri kolandana na banzene neke bazwami kuna bayeko lipene zomi ya etelo ya primaire ya Pandroma nde batalisa ki bilembo wana na kelasi bakambi na etando wana bazali kosenga basunga bango na lisalisi ya munganga pona kotelemisa bokono wana nzambi bozali kopalangana na mbangu na etando wana nini ya kosimba bolai bosango epana yo Isaac Remoyope
Baye kolizomi na misato kati na bango mibale ya maternel bakoyaki mwa musala moko na etelo ya C na pandroman na zone de santé ya Reti na chefrio walendo piti bilenge mitano na basi mine bamonana ki na bilembo ya peste bakonia yambo bakomisa kikombo na bango mwa libwa ya sanza ya mibale batinda ki bango na ndako ya minopo na kozwa kisi mwa mibale na tongo bato mosusu mitano bazwa ki bango na bilembo ya peste bo elobi boko bana mboka yango esaliete motango ya bakonie komituku itano na mibale na bango mitano bakufi basusu tuku mibale bazali kozwa mino bapake tando ena bazali kobanga ete bokono yango epalangana na mboka basengi na bakonzi ya ekolo kosala kampanya ya mango elepo na kobundisa bokono bona basengi na bana mboka kotia bopeto pona kobundisa puku ezali komema bokono yango huto Bunya Isaac Remoyope Radio Kapi
awa suka basangwelengela kibiso kopesa bino totombeli bino bolandi bolamu bomanaka masomo lolaka okapi